Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាពិចារណាចាក់ដូសទី3ខណៈកម្រិតប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Sinovac នៅតែជាសំណួរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់លោកហ៊ុនសែនថាជំនួយចិនជួយពង្រឹងឯករាជ្យខាងនយោបាយកម្ពុជាខណៈអ្នកវិភាគក្រៅរំលឹករឿងអន្តៈបំណុលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកត្រួសត្រាយសិល្បៈវីដេអូទូទាយពីពិភពលោកដែលពោពេញដោយវីដេអូសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណ4,740,000រួចហើយដោយបញ្ចប់ការចាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងពិចារណាចាក់ដូសទី3ឬជាការចាក់បន្ថែមស្របពេលដែលកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិននៅតែជាសំណួរសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈរងចាំការសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចោទជាសំណួរលើកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនដោយសារចាក់ហើយនៅតែឆ្លងដដែលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៃការបិទបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបន្ទុកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរនឹងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន10លាននាក់នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខលោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងពិចារណាការចាក់ដូសទី3ដោយរងចាំការសិក្សាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកជាមុនសិន
ហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏គិតគូរថាតើយើងគួរតែមានការចាក់នៅដូសទី3ឬក៏យើងត្រូវការចាក់ដូសរំលឹកឡើងវិញប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រចា៎ដែលយើងកំពុងតែរងចាំ
ទួបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ2លាននាក់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានដឹងថាការឆ្លងកំពុងតែសកម្មដដែលដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តវិធានការការពារជាចាំបាច់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាការឆ្លងនៅតែមានទោះចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនឹងជួយមិនឲ្យជំងឺនេះវិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរវាលុកសួតរហូតដល់ស្លាប់
អញ្ចឹងហើយបានជាវ៉ាក់សាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់ចា៎បើសិនបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយក៏ប៉ុន្តែជំងឺនោះវានៅនឹងវាអត់មានវិវត្តណាយើងមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើឈាមតែឈាមយើងវាអត់មានឡើងចុះឡើងចុះវានៅនឹងធម្មតាទឹកនោមផ្អែមរបស់យើងយើងលេបថ្នាំលេបវានៅនឹងធម្មតាវាអត់មានការប្រែប្រួលអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាក់ទៅដើម្បីជួយចា៎នៅពេលណាដែលវាចូលមកក្នុងខ្លួនទុកកុំឲ្យយើងនឹងវិវត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់កុំឲ្យយើងនឹងវិវត្តទៅរកស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ធំណាស់របស់វ៉ាក់សាំង
បាទតាមលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកស្លាប់ភាគច្រើននៅកម្ពុជាជាមនុស្សវ័យចំណាស់អាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងហើយពួកគេមានជំងឺប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃផងដែរលោកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានទឹកចិត្តចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនិងស្ម័គ្រចិត្តចាក់បើទោះមានការរារាំងពីក្រមអគតិមួយចំនួនក៏ដោយ ការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នាប្រទេសមួយចំនួនក៏កំពុងលើកឡើងអំពីកម្រិតនៃប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រកាសថាមិនចាត់ទុកប្រជាជនខ្លួនដែលចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovacជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានរាយការណ៍ថាឯកសារបែកធ្លាយមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបណ្តាលឲ្យមានការអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកពេទ្យដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនរួចហើយត្រូវចាក់បន្ថែមវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទផ្សេងដែលផលិតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា mRNA ឯកសារនោះបានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើវ៉ាក់សាំងចិនដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech លោកស្រីអាវ៉ាន់ដិនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវ៉ាក់សាំងនេះនៅតែមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលសម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់ដែរដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតែបន្តរហូតដល់គ្រប់គោលដៅចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធមាន4,740,000ដែលស្មើនឹង 47% នៃប្រជាជន10លាននាក់ដែលជាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងនោះមានមនុស្ស3លាននាក់ចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនលោកហេងវិរៈបុត្រអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន2ដូសកាលពីខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនមានជំនឿ 100% ថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារខ្លួនបានទេខណៈមានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាតាមពិតទៅលោកមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារលោកជាអាជីវករលក់ខោអាវនិងភេសជ្ជៈដូច្នេះលោកត្រូវតែចាក់ដោយសារអាជ្ញាធរចង់ឃើញបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយទើបអនុញ្ញាតឲ្យលក់ធម្មតា
ខ្ញុំអត់ចង់ចាក់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាដល់មើលទៅគេរៀងបខំឬមួយក៏អីចឹងក៏ចាក់ទៅចាក់ដើម្បីយកកាតយកអីចឹង
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះបន្ថែមទៀតមុននឹងយកមកចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងខំតែចាក់ហើយការពារដែរដល់ពេលនៅតែលើព័ត៌មានថាឆ្លងថាអីចឹងវាថាចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ពិនិត្យអីចឹងណាបងទិញមកទៅយើងពិនិត្យថាឆ្នាំនឹងវាមានគុណភាពអត់ចេះតែគេបញ្ជូនមកយើងចេះតែយកមកចាក់ឲ្យប្រជាជនអញ្ចឹងវាពិបាកដែរណា
ចំណែកលោកជាភេងហួរអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលឆ្នាំទី3នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាលោកបានសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac កាលពីខែឧសភាហើយចាក់លើកទី2កាលពីដើមខែមិថុនាលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានចាក់រួចទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះលោកអាចចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងនេះជួយការពារបានខ្លះទោះមិន 100% ក៏ដោយ
អត់ដឹងផងអាចខ្លាំងពេកដែរព្រោះតែយើងប្រកាសខ្លួនឯងដែរតែពេលយើងដើរពីវិស័យការអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងជួយមិនឈ្នះ
លោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាភាពជោគជ័យនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មិនមែនអាស្រ័យលើចំនួនប្រជាជនដែលចាក់នោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើគុណភាពនៃវ៉ាក់សាំងលោកបង្ហាញចម្ងល់ការបន្តឆ្លងច្រើនខណៈប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំនួនច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ
បើសិនជាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពសោះអានឹងយើងគួរតបអាចបាទប៉ុន្តែបើសិនវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះដែរអានឹងគឺយើងនៅតែបន្តចាក់បាទក៏វាគន់បើចឹងអត់ណាបាទ
លោកបន្ថែមថា
សុខាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញតួលេខឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរថាតើអ្នកចាក់2ឆ្លងប្រមាណ100បាទអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង2លើកហើយបាទឆ្លងប្រមាណ100បាទដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងបានលឺបានឃើញហើយគាត់បានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកចាក់លើទី2មានអ្នកស្លាប់អត់បាទហើយបើសិនជាថាទេវានៅមានអ្នកស្លាប់អីចឹងតូចតែគ្នាដែរដោយតែអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងដែរណាយើងចាប់ផ្ដើមគិតចានណាប៉ុន្តែបើសិនថាទេអ្នកចាក់លើទី2នេះឆ្លងមែនប៉ុន្តែអត់ដល់ស្លាប់ទេបាទអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងសប្បាយចិត្តដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួន27នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន825នាក់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន954នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់58,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្នុងវេទិកាវីដេអូអនឡាញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយដែលមានប្រធានាធិបតីចិនចូលរួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំចិននិងថាជំនួយចិនមកកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចធានាបាននូវឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាកម្ពុជាកាន់តែមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិននិងក្រៅនឹងរំលឹកកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរឿងបំណុលរបស់ចិនលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងសរសើរជំនួយចិនមកកម្ពុជាថាមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចធានាបាននូវឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅពេលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិននិងបកនយោបាយលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញបន្ថែមពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក3ទំព័រលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកសរសើរប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនចាប់យកមហាអំណាចចិនជាខ្នងបង្អែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាជំនួយចិនធានាឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាខណៈជំនួយទាំងនេះមិនមានចំណងភ្ជាប់ជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាជំនួយរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយទៀតផង
លោកហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកចិនជាមិត្តដៃថែបបន្តថាប្រទេសក្រីក្រនិងទូចតាចត្រូវការចាំបាច់នៅឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពនិងជៀសវាងការបង្គាប់បញ្ជានិងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាកាន់តែស្និទ្ធទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះក៏បានក្លាយជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានទំហំបំណុលជំពាក់បរទេសសរុប $8,800 million ដែលក្នុងនោះមាន $3,900 million ឬស្មើនឹង 44% ជំពាក់ចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងជាថ្មីគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំលើគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដោយលោកថាវានាំមកនូវវិបុលភាពនិងសុភមង្គលជូនដល់ប្រជាជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់នៅក្នុងវេទិកានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បញ្ឈប់ឲ្យបាននៅវប្បធម៌និងអេរយាប័តច្រណែនឈ្នានីចាំតែមើលបំណាំចោលប្រកាន់និងរិះគន់គ្មានមូលដ្ឋានដោយជំនួសមកវិញនៅអេរយាប័តបែបស្ថាបនានិយមនិងស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសារផ្ដល់ទៅគណៈបកនយោបាយទូទាំងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រក្សានឹងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហការដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យជាតិនីមួយនីមួយនិងកិត្តប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំ
គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទោះជាមាននិន្នាការណាក៏ដោយក៏ត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំដោយមិនត្រូវលុះទៅនឹងរបៀបវិរៈនយោបាយរយៈពេលខ្លីនៃការដណ្ដើមអំណាចឲ្យខាងតែបានតាមក្រមមធ្យោបាយដោយមិនខ្វល់ពីសន្តិភាពស្ថិរភាពអធិបតេយ្យជាតិនិងសុខទុក្ខប្រជាជននោះឡើយ
លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទស្សនៈរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវឬទេដោយសារតែមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017
ការលើកឡើងក៏ជាទស្សនៈការលើកឡើងរបស់អន្តរជាតិនោះមែនប៉ុន្តែការឯកភាពទៅលើនយោបាយវាតន់ទៅបានទាំងស្រុងដោយសារតែនៅក្នុងចរន្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមានចរន្តបកប្រឆាំងត្រូវបានលុបលាយហើយមិនត្រូវបានតឡាការអាកាត់ឬក៏ដោះស្រាយឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលគណៈបកប្រឆាំងទាមទារអញ្ចឹងការពង្រឹងនយោបាយហ្នឹងវាអត់តន់ពេញលេញណាបាទ
អ្នកវិភាគរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាចមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនពីព្រោះទង្វើនិងសកម្មភាពកន្លងមកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមានការទុកចិត្តលើកម្ពុជា
គឺអាចឃើញចំហដែលថាងាក
ពាក្យទៅរកការភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយតំណាងមួយចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសព្រមប្រកាសជាគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវាមិនស្ដែងឬក៏វាមិនប្រកាសទាំងស្រុងទេហេតុអីបានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងផងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកខាងលិចមិនជឿជាក់ដោយសារតែអរិយប័ត្រនយោបាយកម្ពុជាយើងនឹងរបស់អ្នកនយោបាយមកថានឹងនាំយុបាយកម្ពុជានឹងគឺគាត់មានអេយ៉ាមុននយោបាយមិនស្ដែងឬក៏មិនធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងអាចក្រិត
គណៈកម្ពុជានឹងចិនកាន់តែមានភាពល្អកល្អនឹងគ្នាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់បន្ថែមទៀតក្រោយកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់រឿងអនាគតមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅតំបន់សមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានបដិសេធនិងប្រាប់ថាការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយឆ្លងនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបណ្ឌិតប៉ាចានរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រមេរៀនរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលបានខ្ចីបុលពីប្រទេសតែមួយច្រើនពេកដែលជាហេតុបង្កឲ្យពិបាកក្នុងការសងត្រឡប់ឬត្រូវនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់បំណុលនោះ
បាទប្រជាជនទីពីរមួយចំនួនយើងឃើញនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅប្រទេសស្រីលង្កាឯជាដើមសុទ្ធតែធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែការខ្ចីបំណុលច្រើនពេកពីប្រទេសចិនរហូតដល់លែងមានលទ្ធភាពក្នុងការសងដែលតែទីបញ្ចប់ត្រូវប្រាក់កំពង់ផែឬក៏គម្រោងមួយចំនួនទៅឲ្យប្រទេសចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ធានាថាខ្លួនមិនបានរៀបអន្តៈបំណុលដើម្បីទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលហើយក៏មិនបានស្វែងរកការដាក់វត្តមានយោធានៅកម្ពុជាដែរនិយាយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
ខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថានឹងមានភាពស្វាមក្នុងសហគមន៍នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគថាពលរដ្ឋក្រីក្ររងផលប៉ះពាល់បំផុតពីការបិទគប់និងវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកលូកហានារីកាអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពេលមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងខណៈមានការបិទគប់តឹងរឹងដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនឹងជួយប្រទេសនេះឲ្យមានភាពស៊ាំនៅក្នុងសហគមន៍ទោះបីជាកម្ពុជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គពិបាកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះក្តីចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់មួយដែលមានចំនួន1130ករណីនៅដើមខែកក្កដានេះនេះជាចំនួនខ្ពស់ឆ្ងាយជាងតួលេខដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនៅពេលមានការបិទគប់តឹងរឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែរកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលទំនងជាមិនមាននៅក្នុងប្រទេសអ្នកមាននៅលោកខាងលិចជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានមនុស្សកកកុញជាច្រើនដែលជារឿយៗជួលបន្ទប់មួយឬជួនកាលក្រែមួយដើម្បីសម្រាកតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំបាត់ភាពនឿយហត់នៅខាងក្រៅ
លោក Bradley Merck ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះមិនមានកន្លែងទូលាយសវត្ថិភាពឬការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលនិងមិនអាចចូលផ្សារទំនើបបានដូចនៅជាយក្រុងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬអូស្ត្រាលីនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅទីក្រុងដែលមានមនុស្សកកកុញដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញវាពិតជាពិបាកក្នុងការអនុវត្តការបិទគប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ទោះបីជាមានការចូលរួមពីស្ថាប័នរដ្ឋទាំងមូលក្តី លោកបានបន្ថែមទៀតថាបើផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនិងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនការបិទគប់រយៈពេលវែងមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចទៅរួចនៅកម្ពុជាទេឬបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងការបិទផ្សារបណ្ដាលឲ្យខ្វះម្ហូបអាហារនិងការឡើងថ្លៃទំនិញអាជ្ញាធរមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តវិធានការបិទគប់បន្ទាប់ពីមានការបែងចែករាជធានីទៅជាតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមដោយអាស្រ័យលើចំនួនករណីឆ្លងនិងការរាលដាលតំបន់ក្រហមមានន័យថាជាតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុត
ការរឹតបន្តឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏ប៉ុន្តែសាលារៀនរាំងកសាលកន្លែងហាត់ប្រាណនិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតជាច្រើននៅតែត្រូវបិទទ្វារគណៈភោជនីយដ្ឋានតម្រូវឲ្យមានវិធានការរក្សាគម្លាតនិងវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអ្នកនាងហងសុគន្ធាជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្ញុំជាកូនស្រីដែលនិយាយអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាការរស់នៅក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះមានការលំបាកណាស់សម្រាប់អ្នកក្រអ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនរស់នៅជិតគ្នាដែលជាកន្លែងត្រូវបានកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នានិងចម្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែលឿនអ្នកនាងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាលើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលផ្សារមិនបើកនិងមិនមានចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេមិនអាចស៊ូរស់បានយូរនោះទេអ្នកនាងហងសុគន្ធាបាននិយាយទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះបើនិយាយពីប៉ូលីសនិងអ្នកលក់វិញគឺដូចលេងល្បែងឆ្មាចាប់កណ្ដុរអញ្ចឹងអ្នកនាងបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកលក់នឹងនៅតែលក់របស់របរនៅលើផ្លូវទោះបីជាប៉ូលីសដេញពួកគេក្តី
អ្នកនាងកៅសាវឌីបានបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងដូចពលរដ្ឋមានជីវភាពថ្នាក់កណ្ដាលជាច្រើនទៀតដែលកំពុងមានចំនួនកើនឡើងនៅកម្ពុជានោះអ្នកនាងក៏មានការលំបាកដែរបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកនាងនៅហាងកាហ្វេមួយឈ្មោះ Hard Rock នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារឿងពិបាកនោះគឺថាខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះវាជាអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតតូចមួយវាមិនដំណើរការនោះទេដោយសារតែស្ថានភាព COVID-19 មិនល្អខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដែលពួកគេភៀសច្រានបានបាត់បង់ការងារដែរនោះត្រូវស្វែងរកបន្ទុកតូចជាងនេះដើម្បីរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅពេលដែលអាញាធរនិយាយថាស្ត្រីជនជាតិចិន2នាក់បានសុខប៉ាន់សន្តិសុខដើម្បីគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលិស័កនិងបានទៅរួមរែកនិងចម្លងជំងឺនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកករណីឆ្លងបានកើនឡើងពីចំនួនតិចជាង500ទៅជាង 50,000 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន825ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី8ខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ចំនួន11លានដូសពីប្រទេសចិន
ប្រទេសកម្ពុជាថាវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន20លានដូសនឹងទទួលបានត្រឹមខែសីហាខណៈដែលមូលនិធិពីអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីយន្តការ COVAX និង AstraZeneca លោក Bradley Merck បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលគេប្រៀបធៀបសង្ហបុរីជាមួយនឹងកម្ពុជាបើនិយាយពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យកម្រិតនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលចូលរួមដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅសម្រាប់គោលដៅរបស់ខ្លួនហើយនេះជារឿងដែលមិនទាន់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដែលប្រទេសនេះគួរទទួលបាននៅឡើយទេប្រជាជនជិត 18% ក្នុងចំណោម 16.5 សែននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរលើករួចរាល់ហើយខណៈប្រជាជនចំនួន 25% បានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងមានភាពស្មក្នុងសហគមន៍ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនឹងមានបំណងបើកវិស័យទេសចរឡើងវិញនៅត្រីមាសទី4សម្រាប់អ្នកទេសចរណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ជាច្រើនទូសវត្តមុនពេល YouTube ត្រូវបានបង្កើតសិល្បករអាមេរិកាំងដើមកំណើតកូរ៉េលោកណាំជូនផេកបានជឿជាក់ថាមនុស្សទាំងឡាយអាចនឹងមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់ចាក់ផ្សាយវីដេអូដែលខ្លួនបានបង្កើតលោក Matt Dibol នៃ VOA ស្វែងយល់អំពីស្នាដៃពីដើមដល់ចប់របស់សិល្បករវីដេអូដែលមានចក្ខុវិស័យម្នាក់នេះលោកចាប់ចត្រាជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទស្សវត្សឆ្នាំ1960ទូរទស្សន៍នៅអាមេរិកផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ធំៗតែ3ប៉ុណ្ណោះទៅកាន់ស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះសម្រាប់សិល្បករណាមជូនផេកទម្រង់ផ្សាយទូរទស្សន៍នេះចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលោកផេកចូលចិត្តដោះរុះរើវត្ថុផ្សេងៗហើយដំឡើងវត្ថុទាំងនោះវិញតាមបែបផ្សេងរបស់លោកលោកផេកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសិល្បករវីដេអូដំបូងគេដែលបានប្រើរូបភាពទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកដែលអបអរនិងរិះគន់វប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែរីកធំឡើងសារមន្ទីរសិល្បៈទំនើប San Francisco គឺជាទីតាំងក្នុងអាមេរិកដែលដាក់បង្ហាញស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់លោកផេកដែលស្នាដៃទាំងនោះព្យាករពីពិភព Digital ដែលយើងរស់នៅសព្វថ្ងៃលោក Rudolph Freeling អ្នកអភិរក្សនៅសារមន្ទីរសិល្បៈទំនើប San Francisco និយាយថា
លោកផេកធំធាត់ឡើងជាសិល្បករនៅចុងទសវត្ស1950និងដើមទសវត្ស1960ហើយការរិះគន់វិស័យទូរទស្សន៍និងការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់សម្រាប់លោក
ស្នាដៃដំបូងរបស់លោកផេកគឺបំបែកចរន្តទូរទស្សន៍ដោយប្រើដៃឆក់ខ្លាំងមួយនៅឆ្នាំ1965លោកផេកទិញម៉ាស៊ីនថតវីដេអូចល័តដែលចេញលក់ដំបូងគេនៅអាមេរិកមួយដើម្បីថតសិល្បៈសម្ដែងរបស់លោកលោកក៏បានត្រួសត្រាយការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថតបន្តផ្ទាល់ក្នុងស្នាដៃសិល្បៈដាក់តាំងនានាផងដែរក្នុងស្នាដៃ TV Chair លោកបញ្ជូនរូបភាពបន្តផ្ទាល់ពីកាមេរ៉ាទៅក្នុងអេក្រង់មួយនៅខាងក្នុងកៅអីលោក Rudolph Freeling និយាយថា
Who would be the audience of that picture on the monitor?
ប៉ុន្តែនរណាជាអ្នកមើលអេក្រង់នោះមានតែគូតរបស់យើងវាកំ plaign ណាស់លោក Kevin អ្នកមកទស្សនាសារមន្ទីរសិល្បៈទំនើប San Francisco និយាយថា
A lot of the Zen Buddhism
ស្នាដៃអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាបែប Zen ជាច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយត្រូវបានតភ្ជាប់យ៉ាងច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងសាវតាលោកខាងលិចរបស់លោកលោក Pack កើតនៅកូរ៉េហើយរស់នៅជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់មុនពេលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rudolph Freeling ថ្លែងថា
He was arguably the first
លោក Pack អាចថាជាសិល្បករអន្តរជាតិដំបូងបង្អស់ម្នាក់ដែលបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈសកលរបស់ជីវិតមនុស្សយើងលោកផេកបានសហការជាមួយសិល្បករគំនិតប្លែកៗក៏ដូចជាតន្ត្រីករផប់ហើយដែលល្បីបំផុតនោះគឺលោកបានបង្កើតឧបករណ៍តន្ត្រី Shallow ចេញពីទូរទស្សន៍មួយឲ្យតន្ត្រីករបុរាណម្នាក់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមសិល្បករដំបូងគេដែលប្រើទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបដើម្បីភ្ជាប់អ្នកសម្ដែងបន្តផ្ទាល់ពីទ្វីបផ្សេងៗលោក Rudolph Freeling ថ្លែងថា
Peck was famous for coining
លោកផេកល្បីល្បាញដោយសារបង្កើតពាក្យថា electronic super highway នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1970ដើម្បីសម្ដៅលើចក្ខុវិស័យដំបូងនៃអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងនោះលោកណាំជុនផេកអាចមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រាអាចបញ្ចេញមតិបានអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងលោកផេកបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2006បើលោកនៅរស់តើលោកនឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះបណ្ដាញ Digital សប្ដងដ៏ស្មុគស្មាញរបស់យើងអ្នកស្រីឈូកយុងលីអ្នកអភិរក្សនៃបណ្ដាញ Ted Modern ឆ្លើយថា
I think you would have seen it as a great opportunity to
លោកនឹងមើលឃើញថាបណ្ដាញ Digital គឺជាឱកាសធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាសហគមន៍និងភូមិសកលមួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.